Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi e domosdoshme. Tregu i naftës në Kosovë, kritika rreth cilësisë, sasisë dhe kontrollit të këtij sektori. Shtetet e Bashkuara pezullojnë dhënien e vizave jo emigruese në Turqi. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Shteteve të Bashkuara në Turqi ka njoftuar se kanë pezulluar të gjitha shërbimet për viza jo emigruese në vend pas arrestimit të punonjësit të ambasadës amerikane. Ambasada në një deklaratë ka njoftuar se ngjarjet e fundit e kanë shtyrë të rishqyrtojnë angazhimin e qeverisë turke ndaj sigurisë së personelit dhe misionit të SBA-s. Deklarata erdhi pasi mediat turke raportuan se një punonjës i konsulatës së SBA-s në Stamboll ishte mbajtur në burg nga një gjykat nën akuzën se kishte lidhje me grupin e mbështetur nga SBA-ja Fethullah Gulen që kishin organizuar puçin e dështuar në Turqi. Një gjykatë shtetërore në Bosnjë dhe Hercegovinë do të marrë vendim nëse komandanti i luftës Nasir Orik është kriminal lufte. Orik, 50 vjeç, është i akuzuar për krime të luftës kundër tre serbëve të burgosur të vrarë në zonën e Srebrenicës në vitin 1992. Tribunali ndërkombëtar për krime të luftës për ish Jugosllavi në Hagë e kishte dënuar Orikun me 2 vjet burgim në vitin 2006 për mos parandalimin e vrasjeve dhe trajtimeve jo njerëzore të serbëve të burgosur. Oriku arrestua përsëri në Zvicër në vitin 2015 në një urdhër të lëshuar nga Serbia dhe u ekstradua në Bosnjë për të përballur me gjyqin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe senatori Bob Corker kanë shkëmbyer mesazhe fyese, derisa Corker është shprehur se Trump po e drejton vendin drejt një lufte të tretë botërore. Senatori Bob Corker më është lutur që ta mbështesë të rizgjedhet senator në shtetin e Tennessee. Unë i kam thënë jo dhe ai ka hequr dorë nga gara, ka shkruar Trump në Twitter. Ai dëshiron të bëhej sekretari i shtetit. Unë i kam thënë jo faleminderit, ka shkruar Trump duke akuzuar senatorin për marrëveshjen me Iranin. Ndërsa senatori Corker është përgjigjur po ashtu në Twitter duke shkruar se është turp që shtëpia e bardhë është bërë një qendër e kujdesit ditëtor për të rriturit. Lideri i korpusit të gares revolucionare të Iranit, Jafari, ka njoftuar se forcat ushtarake të SBA-s mund të sulmohen nga një raketë iraniane nëse Washingtoni vendos më shumë sanksione kundër Teheranit. Komentet e Jafarit janë bërë pasi disa media në SBA ka njoftuar se presidenti Donald Trump po planifikon të decertifikojë marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqitë botërore. Agjencia e lajmeve iraniane IRNA ka cituar liderin Muhammad Ali Jafarit ke thënë se nëse sanksionet e reja hynë në fuqi, SBA-ja duhet të zhvendos bazat rajonale rreth 2000 km nga Irani. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Linda.
Sot po flitet për asociacionin e komunave serbe, të cilin serbet kanë thënë se do ta formojnë shumë shpejt. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshmja koeditore Linda shkruan në numrin e sotëm se fundi i këtij muaji është afati kur serbet synojnë të themelojnë asociacionin e komunave ku ata janë shumicë. Përndryshe, gazeta thekson se pikrisht asociacioni është tema qendrore e fushatës së listës serbe për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Ndërsa lidhur me këtë bashkësi komunash, mbështetje zyrtare i ka dhënë edhe shteti serb, për cilin lista serbe është subjekti vetëm që ruan interesat e serbëve dhe Serbisë në Kosovë. Koaditore thekson se përcaktimi për të startuar asociacionin është evidentuar edhe në një dokument të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, për cilin thuhet se është derivati dialogut të Brukselit. Si pas gazetës, aty flitet për fushveprimin dhe kompetencat që do t'i ketë ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit, puna e cili do të përfundoj pas zgjedhjeve të 22 shtetorit. Ajo që mestierash ka vënë rrega gazeta koaditore është se i njëti dokument nuk gjendet edhe në faqen zyrtare të qeverisë Kosovës, në pjesën ku janë listuar disa marrëveshje të dialogut me Serbinë. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se në dokumentin për asociacionin kurkund nuk përmendet vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila kishte konstatuar 23 shkelje në të 7 kapitujt e marrëveshjes për asociacionin të nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Bruxelles. Linda.
Ndërkohë, serbët e Kosovës synojnë formimin edhe të një komune të re, çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përmisë me zëri ka vënë pak deklarimet e zëvëns kryeministrit serb në qeverinë e Kosovës, Dalibor Jeftić, i cili tashmë ka riaktualizuar çështjen e formimit të komunës së Prilluzës, një fshati vushtrisë në cilin funksionon komuna paralele. Por, si të shkruan e përmisë me zëri ndryshen nga kërkesa në mandatin e kaluar, lista serbe dhe vet Jeftić, tani po kërkojnë që edhe Plemetini të jetë komun, duke precizuar që dy fshatrat me serb Plemetini dhe Prilluza të jenë një komun. Në këtë kontekst, gazeta thekson se gjatë fushatës që ka zhvilluar Jeftić me listën serbe në Prilluz, serbët e këtij fshati i kanë kërkuar atij që të bëjë trysni tek qeveria e Kosovës për themelimin e komunës së re serbe të Prilluzës, e cila është e banuar me shumicë serbe, por edhe me komunitete tjera, siç janë romët.
Falenderojmë kolegun ton Zener Buzuku për këtë përmbledhje. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me kërkesën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Analisti Naim Rashiti konsideron se kërkesa e zotit Thaçi është e drejtë dhe se për këtë çështje kanë biseduar edhe zyrtarë të lartë të BE-s. Ndërsa analisti Imer Mushkollaj thotë se nëse SBA-t përfshihen në dialog, atëherë në të mund të përfshihen edhe Gjermania dhe Rusia. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik në Prishtinë mundësinë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e shohin si të rëndësishëm dhe një mundësi të mirë që procesi të jap rezultate pozitive. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, konsideron se pjesëmarrja eventuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog është tetë rëndësishme, pasi që sipas tij do të ndihmojë që procesi të shkojë më shpejt drejt përfundimit.
Kash në fazën tjetër, që duhet të jetë një fazë shumë e komplikuar dhe më e rëndë, sepse dëshirohet një marrëveshje më gjithë përfshirëse. Me çdo kusht, Kosova insiston në rolin e SBA, në angazhimin e SBA në dialog, por na me gjas, edhe vetë Mozoja Mogherini e ka kuptuar këtë çështje dhe ajo vetë ka pasur një takim me zotin Pence për të gjetur modalitetet e angazhimit të SBA-ve në procesin e dialogut. Unë besoj që krahas këtyre do të jetë edhe Gjermania një rol më të certifikuar në procesin e dialogut.
Thaçi në takim me zëvendës